ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการดีๆที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 น.นะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่ามีอะไรบ้างบังเอิญวันนี้น้องซันก็ติดภารกิจส่วนตัวนิดหน่อยนะคะก็เลยขอเปิดรายการคนเดียวนะคะพูดถึงนี่ก็เข้าย่างเข้ามาเดือนกันยายนแล้วนะคะเป็นช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะคะซึ่งฝนฟ้ายังตกอยู่นะคะอากาศก็ร้อนสลับกับฝนนั่นเองนะคะเราก็ชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปนะคะเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปรับตัวให้ได้กับสภาพดินฟ้าอากาศนะคะวันนี้เราจะมาคุยช่วงแรกเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่อาจารย์โอ๊ตอาจารย์สุพรรณสานะคะจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของที่มาของคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะก๋วยเตี๋ยวและขนมจีนนะคะจริงๆเนี่ยเราก็เกิดมายุคเราเองเกิดมาเราก็ได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนะคะคือรู้จักวิธีรับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมจีนแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปที่อดีตเนี่ยก็ต้องกลับไปดูว่าอาหารชนิดนี้ซึ่งมีการแปรรูปจากข้าวทั้งหลายเนี่ยนะคะจากข้าวข้าวเจ้าแล้วก็อาจจะมีปนข้าวเหนียวหรือข้าวแป้งมันอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะเข้ามาในการแปรรูปจากเมล็ดข้าวเนี่ยนะคะมาเป็นแป้งก๋วยเตี๋ยวกับแป้งขนมจีนเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะอาจารย์โอ๊ตก็จะมาคุยถึงที่มาของมันนะคะว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในชีวิตของพวกเรานะคะแน่ๆคือมันย้อนไปอีกเป็นน่าจะเป็นเกือบร้อยปีแล้วล่ะนะคะนั่นคือที่มาของการมีก๋วยเตี๋ยวกับขนมจีนค่ะต้องรอติดตามนะคะว่าอาจารย์โอ๊ตก็คงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังละค่ะว่าความเป็นมานั้นเป็นมาอย่างไรนะคะช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิจัยเทคโนโลยีนะคะเทปนี้ก็อาจจะเป็นช่วงของเวลาอำลาของน้องเบญจมาณมหาชัยนะคะเพราะว่าน้องอุ้มซึ่งเคยลาศึกษาต่อเนี่ยนะคะก็จะกลับมาดูแลในช่วงนี้กับน้องซันต่อนะคะน้องซันสรัญญาสรัญชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เบญก็จะพูดเป็นการส่งท้ายของการที่จะดำเนินรายการนะคะกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องที่วันนี้น้องเบญกับน้องซันจะคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำหุ่นยนต์มาใช้ในอนาคตหลายท่านก็อาจจะความรู้สึกว่าอีกหน่อยอ่ะในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะเข้ามาแทนที่คือคนอาจจะต้องลดเหมือนกับลดกำลังการผลิตโดยคนเนี่ยนะคะไปสู่การใช้พวกเครื่องจักรหรือว่าเครื่องยนต์หรือว่าหุ่นยนต์มากขึ้นนะคะก็คือเขาสามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้มากกว่านะคะต้องมารอติดตามนะคะว่าไอ้ส่วนเหล่านี้เป็นอย่างไรนะคะยังไม่ต้องอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกทึ่งกับอย่างโทรศัพท์ของเราอย่างเงี้ยบางทีเราก็มีโปรแกรมใช่ไหมคะซึ่งสามารถจะโต้ตอบกับเราได้อย่างที่น่าอัศจรรย์มากอย่างเช่นเราคุยกับ Siri ในโทรศัพท์ iPhone 6อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าทำไม Siri ช่างรู้ดีจังในหลายๆเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาโต้ตอบกับเราได้เหมือนคล้ายๆกับมนุษย์อันนั้นจะเป็นเรื่องของพัฒนาการของโปรแกรมที่เขาทำขึ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ในอนาคตนะมนุษย์ก็อาจจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องเป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์อีกทีนึงใช่ไหมคะมีการสร้างขึ้นมาในเรื่องของหุ่นยนต์เพราะนั้นแนวโน้มของวิวัฒนาการหรือพัฒนาการในด้านหุ่นยนต์ก็คงจะไปได้อีกยาวไกลนั่นเองนะคะก็คงจะเป็นลู่ทางของในอนาคตที่ต้องมองอาชีพของเราด้วยนะคะว่าจะอยู่ยังไงนะคะค่ะนั่นก็คือช่วงที่2ของเรานะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้เนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณนะคะอาจารย์อู้ของเราเนี่ยจะคุยกับงานวิจัยงานหนึ่งนะคะที่น่าสนใจทีเดียวก็คือการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะผู้ที่มาร่วมสนทนากับอาจารย์อู้เนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะว่าเราสามารถที่จะนำพลังงานโซลาร์เซลล์นี้ออกมาใช้ได้อย่างไร นะในด้านใดบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากเลยที่ประเทศไทยของเราเป็นเมืองร้อนนะคะอุดมไปด้วยแดดจริงๆนะคะเราน่าจะใช้พลังงานนี้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยมันก็มีอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่เรายังไม่ได้ทุ่มทุนได้เต็มที่เนี่ยนะคะอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะได้รับคำตอบนะคะว่าเพราะอะไรนะคะคือต้นทุนมันอาจจะยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะแต่ในอนาคตแน่นอนวันนึงเราก็ต้องมีพลังงานทดแทนขึ้นมานะคะและพลังงานโซลาร์เซลล์ก็จะเป็นสิ่งนึงที่เป็นไปได้ที่เราสามารถจะใช้เป็นพลังงานทดแทนกับพวกน้ำมันที่เป็นฟูเอลอะไรทั้งหลายนะคะก็ขอฝาก3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์โอ๊ตก็ยังคงอยู่กับในเรื่องของตำรับสำหรับอาหารไทยนะคะที่จะมานำเสนอเป็นความรู้ทั่วๆไปเนี่ยให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเรื่องกระยานิยายของอาจารย์สอไพรน้อยนะคะมีอาหารมานำเสนอค่ะถึงที่มาที่ไปนะคะถ้าพูดถึงอาหารประเภทเส้นๆนะคะท่านผู้ฟังหลายคนลองนึกจินตนาการนะคะว่าอาหารประเภทเส้นเนี่ยเราคิดถึงอะไรกันบ้างนะคะคนไทยนะคะเรามักจะนิยมรับประทานอาหารประเภทข้าวเป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าก็จะมีอาหารประเภทเส้นค่ะที่เราชอบรับประทานกันก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเมื่อก่อนนะคะในอดีตเลยนะคะสมัยเมื่อ50กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือในสมัยก่อนนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆค่ะเป็นเรือที่อยู่ในน้ำนะคะที่เราเห็นกันทุกวันนี้ที่มีเรือตั้งอยู่บนบกเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือยุคใหม่นะคะซึ่งไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างดั้งเดิมนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยแรกๆเนี่ยก็จะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะถ้าจะกินอย่างน้ำก็จะมีน้ำต้มกระดูกนะคะถ้าเป็นแบบต้มยำก็จะใส่ถั่วลิสงปนพริกป่นน้ำตาลทรายนะคะของ3อย่างนี้ก็จะใส่ไว้ในช่องไม้ทำเป็นกล่องมี3ช่องนะคะดูจะเป็นสัญลักษณ์ของการขายก๋วยเตี๋ยวในสมัยก่อนเลยทีเดียวที่จะต้องมี3ช่องเนี้ยค่ะมีถั่วลิสงปนพริกป่นแล้วก็น้ำตาลทรายอยู่ในนั้นนะคะส่วนพริกดองก็จะใส่กระปุกตั้งฉายที่ใช้หมดแล้วเนี่ยนะคะวางเอาไว้นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีเครื่องครบมากเลยนะคะมีทั้งกุ้งแห้งหมูที่หั่นเป็นชิ้นๆหมูสับมีตับนะคะถั่วงอกก็ขอเติมได้ตามชอบใจคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถึงไม่บอกก็คงรู้กันนะคะว่าเป็นของจีนนะคะแต่คนจีนแต้จิ๋วค่ะถ้าจะออกเสียงให้ใกล้สำเนียงแล้วจริงๆเนี่ยต้องออกว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งหมายถึงขนมเส้นค่ะความหมายก็จะใกล้เคียงขนมจีนนั่นเองนะคะของกินอีกอย่างนึงนะคะที่มักจะมาคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะทำด้วยแป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวกันแต่ว่าทำเป็นเส้นสั้นๆป้อมๆนะคะกลมๆปลายแหลมสองข้างเราก็จะเรียกกันว่าเกี้ยมอี๋ค่ะแต่ว่าในภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยถ้าจะออกเสียงให้ถูกต้องแล้วต้องเรียกว่าเจียมอี๋ค่ะแปลว่าสิ่งกลมๆที่แหลมๆนั่นเองนะคะมีผู้ที่สนใจเรื่องอาหารจีนเนี่ยเคยถามเอาไว้ว่าคนไทยกินก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครบันทึกไว้ในพงศาวดารนะคะว่าเอ๊ะกินกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่อาจารย์สอพนอยก็ได้กล่าวไว้ว่าเข้าใจว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคงไม่มีเพราะยังขายไม่ได้นะคะเพราะว่าขนาดข้าวแกงอะค่ะก็ยังขายเฉพาะคนราชการเท่านั้นนะคะก๋วยเตี๋ยวอย่างที่กินกันทุกวันนี้เนี่ยอาจจะมีขายกันบ้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งน่าจะเป็นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเพราะว่าบ้านเมืองมีความเจริญขึ้นมากนะคะขายก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นลักษณะของการขายก๋วยเตี๋ยวที่หาบเร่นะคะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวที่พายขายตามบ้านเรือนนะคะจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะเคยเล่าไว้ว่าเมื่อครั้งท่านยังเป็นนักเรียนในร้อยครูเนี่ยสอนว่าอย่ากินก๋วยเตี๋ยวหน้าร้อนจะเป็นอหิวาตกโรคที่เป็นเช่นนั้นเห็นเป็นเพราะว่าการรักษาความสะอาดไม่ดีนั่นเองนะคะแมลงวันเนี่ยอาจจะมาเกาะเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเนื้อหมูชามล้างไม่สะอาดหรือน้ำต้มไม่สุก นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือที่เคยเห็นเนี่ยเวลาขายดีเนี่ยน้ำน้อยก็จะตักน้ำในคลองเนี่ยเติมลงไปพอน้ำยังไม่เดือดดีพอคนรับประทานไปก็จะทำให้ปวดท้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยควรจะรำลึกถึงจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะเป็นการนึกถึงบุญคุณของท่านค่ะเพราะท่านเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ปลุกระดมให้คนไทยกินก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารหลักค่ะและส่งเสริมให้คนไทยหัดขายก๋วยเตี๋ยวแทนที่จะปล่อยให้คนจีนขายอยู่ฝ่ายเดียวค่ะในสมัยก่อนเนี่ยพอถึงตรุษจีนเนี่ยเราจะหาก๋วยเตี๋ยวกินไม่ได้ค่ะเพราะคนจีนหยุดขายคนไทยก็อดนะคะท่านก็เลยคิดแก้ให้คนไทยเนี่ยหัดค้าขายเสียบ้างนะคะความคิดนี้ของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเรื่องให้คนไทยขายก๋วยเตี๋ยวนี้เกิดขึ้นในสมัยน้ำท่วมเมื่อปีพุทธศักราช2485นะคะความจริงท่านส่งเสริมให้กินแล้วก็ส่งเสริมให้ขายเนี่ยไปพร้อมๆกันค่ะท่านได้พูดเรื่องนี้ทางวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการในสมัยนั้นค่ะว่าท่านอยากให้พี่น้องทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวเพราะก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่ดีมากมีทั้งข้าวถั่วมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มพร้อมเป็นอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายและราคาก็ถูกค่ะลองคิดดูนะคะลองจินตนาการดูสมัยนั้นค่ะก๋วยเตี๋ยวชามละ5สตางค์ค่ะอาจารย์สอบพนอยได้กล่าวไว้ว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยเมื่อก๋วยเตี๋ยวชามละ5สตางค์เนี่ยผมได้สตางค์ไปเรียนโรงเรียนวันละ10สตางค์กินก๋วยเตี๋ยว1ชามกินน้ำประปาอีก1แก้วสตางค์ที่เหลือก็เก็บไว้อ่านหนังสือนะคะจอมพลป.นะคะเมื่อได้ชักชวนให้คนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยค่ะท่านก็ยังได้ชักชวนให้คนไทยเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวกันทั่วประเทศด้วยค่ะท่านไม่ได้ชักชวนเฉยๆนะคะท่านสั่งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกรมประชาสงเคราะห์ให้ร่วมมือกันขยายตลาดก๋วยเตี๋ยวให้แพร่หลายออกไปทั่วประเทศโดยเกณฑ์ครูใหญ่ทุกโรงเรียนค่ะให้ขายก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนละ1หาบข้าหลวงประจำจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอก็ต้องขายคนละ1หาบเช่นกันนะคะให้กรมประชาสงเคราะห์จัดทำคำแนะนำทำตำราวิธีขายก๋วยเตี๋ยวออกมาแจกค่ะเริ่มตั้งแต่การเพาะถั่วงอกวิธีทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและเครื่องประกอบไปเลยทีเดียวนะคะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคนไทยก็รู้จักการขายก๋วยเตี๋ยวและกินก๋วยเตี๋ยวกันอย่างแพร่หลายนะคะก็จะเห็นได้ว่าการที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเดินไปทางไหนเราก็จะเห็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะเป็นที่มาตั้งแต่สมัยจอมพลป.ท่านรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวกันตั้งแต่สมัยนั้นนั่นเองนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวนะคะที่มีลักษณะอาหารลักษณะเป็นเส้นๆแล้วเนี่ยยังมีอาหารอีกชนิดนึงค่ะที่คนไทยนิยมรับประทานนะคะที่มีลักษณะเป็นเส้นๆเหมือนกันนั่นก็คือขนมจีนค่ะขนมจีนนะคะก็เป็นอาหารเนี่ยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นกันนะคะทราบได้อย่างไรว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณอาจารย์สอบภายน้อยได้กล่าวไว้ค่ะว่าที่รู้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเพราะยังมีร่องรอยเหลือไว้ให้ทราบค่ะคือมีชื่อคลองค่ะคลองขนมจีนและคลองน้ำยาอยู่ในตำบลใกล้ๆตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแสดงว่าในสมัยโบราณเนี่ยค่ะการทำขนมจีนน้ำยาทำขายกันมานานแล้วค่ะคลองขนมจีนก็มีคนทำขนมจีนขายส่วนน้ำยาก็ไปทำอีกคลองนึงค่ะไม่เหมาทำทำเสร็จทีเดียวนะคะเรียกกันว่าแบ่งกันทำแบ่งกันซื้อชื่อเสียงก็เลยยังปรากฏอยู่นั่นเองนะคะในสมัยโบราณนะคะขนมจีนเนี่ยเป็นอาหารหลักค่ะเวลาที่ต้องการเลี้ยงคนเป็นจำนวนมากๆก็จะทำขนมจีนเพราะว่ามีความสะดวกสบายนะคะพอได้ขนมจีนมานำขนมจีนมาตักใส่จานตักน้ำยาราดลงไปใช้ช้อนตักกินได้เลยไม่ยุ่งยากนะคะแต่เดิมเนี่ยเข้าใจว่าคงจะมีแต่น้ำยานะคะจึงได้ปรากฏชื่อคลองน้ำยาไว้เป็นประวัติศาสตร์ไม่มีการกล่าวถึงน้ำพริกนะคะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังมีเพียงน้ำยานะคะยังไม่มีน้ำพริกเหมือนอย่างในทุกวันนี้นะคะมีหลักฐานนะคะจากจดหมายเหตุโบราณที่พูดถึงขนมจีนนะคะก็จะมีน้ำยาเข้าคู่กันไปนะคะเมื่อครั้งฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทำบุญใหญ่ครั้งรัชกาลที่1นิมนต์พระมาฉันนับพันรูปนะคะก็โปรดให้เจ้าตลาดเบิกข้าวทำขนมจีนถึงวันละเกวียนค่ะต้องเกณฑ์คนทำกระจาดใส่ขนมจีนกันวุ่นวายเลยทีเดียวมีหลักฐานบอกไว้ว่าคนที่ทำน้ำยาเก่งในสมัยรัชกาลที่1นะคะและมีหน้าที่ทำน้ำยาถวายพระในงานนี้ก็คือเจ้าคุณข้างในค่ะซึ่งมีชื่อจริงว่าเจ้าจอมแว่นมีฉายาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าคุณเสือนะคะเรียกกันว่าไม่มีใครสู้ท่านผู้นี้ได้เลยนะคะในฝีมือของการทำน้ำยารับประทานกับขนมจีนนะคะมีคนชอบ
ถามค่ะว่าทำไมจึงเรียกอาหารอย่างนี้ว่าขนมทั้งที่เป็นของคาวนะคะและการปรุงเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะคะจริงๆค่ะขนมจีนเนี่ยถ้าเราเรียกกันเป็นศัพท์ทางภาคอื่นๆนะคะอย่างทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเรียกขนมจีนว่าข้าวหนมเส้นนะคะข้าวหนมเส้นฟังแล้วก็จะเห็นว่าเป็นคำไทยแท้เลยทีเดียวก็จะรู้ว่าขนมลักษณะนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นๆนะคะหรือว่าคนลาวพวนจะเรียกขนมจีนว่าข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นนะคะหรือข้าวปุ้นนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคำว่าข้าวเนี่ยมันไม่ได้มาจากคำว่าข้าวโดยตรงค่ะเป็นคำที่กล่อนมาจากเสียงคำว่าข้าวหนมค่ะข้าวหนมข้าวก็คือข้าวนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นหลักฐานในภาษาถิ่นที่เราได้ยินว่าข้าวหนมจีนข้าวหนมเส้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นนั่นเองนะคะที่เราเรียกว่าทำไมถึงเรียกของคาวว่าเป็นขนมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาจากคำว่าขนมนั่นเองนะคะเป็นคำที่มาจากคำว่าข้าวนะคะไม่ใช่เป็นชื่อที่เอาไว้เรียกของหวานนะคะเป็นชื่อที่เอาไว้เรียกของคาวส่วนคำว่าจีนนะคะที่นำมาต่อท้ายคำว่าขนมเนี่ยยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าทำไมถึงเป็นคำว่าจีนนะคะแต่ก็มีเรื่องสันนิษฐานเอาไว้หลายอย่างด้วยกันนะคะบางท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าอาหารอย่างนี้เป็นอาหารที่พวกจีนทำขายมาก่อนก็เรียกว่าขนมจีนซึ่งอาจารย์สอบพนอยได้กล่าวไว้ว่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่อาหารประจำของจีนดังนั้นเนี่ยเมื่อขนมจีนไม่ใช่ของจีนนะคะคำว่าจีนที่มาต่อท้ายจะมาจากไหนนะคะอาจารย์สอบพนอยก็บอกว่าได้ตรวจสอบมานานแล้วก็ยังไม่ได้เจอคำตอบที่น่าถูกใจเท่าไหร่นะคะแต่มีที่มาที่ไปอยู่อย่างนึงค่ะเขาได้กล่าวไว้ว่าในการทำขนมจีนนะคะเขาจะแช่ข้าวเอาไว้แล้วก็เอาไปตำให้ป่นเมื่อตำเสร็จแล้วก็จะทำให้เป็นก้อนโตขนาดลูกมะพร้าวเล็กๆเอาแป้งนี้ใส่สาแหลกลงต้มให้พอสุกค่ะถ้าเป็นคนมอญทำเมื่อเห็นสุกเขาก็จะร้องว่าจีนแล้วจีนแล้วคำว่าจีนเนี่ยก็คือคำว่าสุกนั่นเองนะคะเมื่อสุกแล้วเขาก็เอาไปโขลกอีกทีนึงแล้วจึงเอามาคั้นทำเป็นเส้นโรยลงในน้ำเดือดเมื่อเส้นสุกหรือจีนแล้วเนี่ยเขาก็จะตักเอาไปจับหมวดในน้ำเย็นอีกทีนึงนะคะแสดงว่าการทำขนมจีนเนี่ยต้องผ่านการทำให้สุกหรือทำให้จีนเนี่ยถึง2ครั้งนะคะก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปของคำว่าขนมจีนขนมจีนอันนี้ก็ได้นะคะอาจารย์สอบพนันได้กล่าวไว้ว่าจะถูกจะผิดอย่างไรก็ไม่ทราบแน่ชัดเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยขนมจีนก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะก็จะมีการรับประทานกับน้ำยาน้ำพริกน้ำยาป่านะคะแกงไตปลานะคะแกงเขียวหวานก็ได้นะคะก็จะเห็นได้ถึงวิวัฒนาการของอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมไทยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะถ้าเราได้ไปศึกษาเราก็จะเห็นถึงที่มาที่ไปของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะเป็นเรื่องราวที่เพลิดเพลินใจนะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดสนใจจะไปหาอ่านเพิ่มเติมนะคะก็อ่านได้จากหนังสือกระยานิยายสารพัดเรื่องราวน่ารู้จากรอบๆสำรับของอาจารย์สอบแพรน้อยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์โอ๊ตก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงนะคะของน้องเบนนะคะคุณเบนจมาณมหาชัยนะคะแล้วก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
สวัสดีค่ะน้องเบนค
่ะเราก็เข้าสู่เดือนกันยายนกันอีกแล้ว
ใช่ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ที่น้องเบนจะจัดรายการให้เรา
ก็คือรับช่วยมาจนถึงเดือนสุดท้ายของงบประมาณ
ใช่ค่ะงบประมาณ
ก็คืออุ้ยย้อนไปไกลมากเลยนะคะย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้ว
ใช่ค่ะ
ที่เป็นจริงๆต้องเป็นคุณปัญจพรใช่ไหมคะหรือน้องอุ้ม ที่มาจัดแล้วก็คุณเบญจพรก็ขอลาเรียนปริญญาเอกไปทีนี้เป็นก็เลยมาจัดแทนนะคะแล้วตอนนี้คุณอุ้มเนี่ยก็คือจบมาเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะกลับมาทำงานแล้วนะคะก็จะกลับมารับหน้าที่เดิมนะคะ
ใช่ค่ะ
ต่อไป
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาเนอะ
ใช
่
ค่ะ
ก็คือเดือนกันยาก็คือจะเป็นเทปนี้นะคะ
ใช่
วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอะไรคะพี่สัน
ใช่วันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องของสิ่งที่คุณผู้ฟังหลายท่านจะเห็นข่าวมาบ้างนะคะช่วงนี้เป็นเรื่องของหุ่นยนต์ค่ะ
ใช่ค่ะช่วงนี้นะคะพี่เนาะหุ่นยนต์ไทยไงที่บอกว่าหุ่นยนต์ไทยที่ส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย
ใช่ค่ะ
มันน่าแปลกใจจริงๆว่าเฮ้ยอะไรประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะแต่หุ่นยนต์เราไปขาย
ใช่ค่ะ
ก็เลยเอามาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะมันคือหุ่นยนต์ชื่อว่าดินสอมินิ
ใช่ค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะคะเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุค
่
ะ
เป็นว่าอันนี้มันน่าสนใจเพราะว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเขาบอกว่าตอนนี้สังคมผู้สูงอายุคนจะอายุยืนขึ้นใช่ไหมคะพี
่
แต่ในนี้ว่าลูกหลานเนี่ยก็ต้องทำงานไงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีเวลาสามารถอยู่บ้านดูแลผู้สูงอายุได้เนาะตอนกลางวันเนี้ยค่ะไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ที่น่าสนใจคือแต่ว่าอันนี้เขาเน้นไปเป็นผู้สูงอายุที่
อายุ80ปีขึ้นไป
ก็คือคล้ายๆกับนอนเป็นหลักเนอะนอนอยู่บนเตียงที่ไม่ได้เดินไปไหนมากมาย
ไม่ได้มากนะคะ
ใช่ค่ะหน้าตามันเป็นยังไงคะพี่สันลองดู
อันนี้หุ่นยนต์ดินสอมินินี่จะเป็นขนาดเหมือนกับตั้งโต๊ะได้ค่ะไม่สูงมากนะคะสูงเกิน
ฟุตไปตั้งโต๊ะสูงประมาณนั้นได้มั้ยคะ
ใช่ค่ะประมาณนั้นเลย
ทีนี้เขาบอกว่ามันอะไรนะคุณสมบัติที่ดีของมันเนี่ยค่ะที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้าง
ใช่น่าสนใจมากนะคะก็คือปกติผู้สูงอายุค่ะเราถ้าเขาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องของการแพทย์สมมติมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีระบบสอดส่องเฝ้าดูผู้สูงอายุตลอดเวลาแล้วก็แจ้งเตือนเรียกแพทย์ฉุกเฉินได้ด้วยนะคะ
แล้วก็นอกนั้นยังแจ้งนี้ด้วยนะคะญาติเขาจะมี
หลานนะคะ
บันทึกเบอร์ของศูนย์แพทย์ของลูกหลานเอาไว้แล้วที่ชอบนะคะมันเป็นวิดีโอคอลก็คือเหมือนกับว่าเราจะเห็นภาพเลยพี่สัน
คุยกันผ่านจอได้ใช่ไหมคะ
เห็นหน้าตาคุยกันแล้วเห็นหน้าตาได้เลยอันนี้แบบน่าสนใจมาก
ๆใช
่แต่อันนี้คุณสมบัติอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจจับสิ่งไงคะถ้า
ผู้
สิ่งปกติจากผู้ป่วยจริงๆถ้าเขาบอกว่าถ้านอนนิ่งนานๆเกินไปเนี่ยมันก็ตรวจจับได้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ที่พี่สันน่าจะชอบ ม
ัน
มีพวกสันทนาการ
อ๋อใช่ค่ะใช่
ชวนร้องคาราโอเกะได้ด้วยค่ะ
ใช่ค่ะมีรายการทีวีดูหนังฟังเพลงได้เลยนะคะแถมยังมีโปรแกรมสำหรับออกกำลังกายหรือฟังธรรมะได้ด้วยนะคะ
ใช่ชวนเล่นเกมได้ด้วยนะ
ค่ะ
ชวนเล่นเกมแบบว่ากระตุ้นสมองของคนสูงอายุ
ใช่อ
ันนี้สรัญญาพอจบรายการนี้ไปซื้อเอาไว้ลองคาราโอเกะด้วยกันที่บ้าน
เกรงว่าจะไม่มีเงินพอสำหรับซื้อนะคะ
ตอนนี้ราคามันยังสูง
ใช่ค่ะ
นอกจากพวกนี้ค่ะพวกดูติดต่อแล้วก็มีพวกสันทนาการก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเนาะที่อย่างอื่นๆเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นอะไรที่ยังเคลื่อนไหวไม่คือมันเป็นแบบตั้งโต๊ะไง
ใช่
มันยังมันก็เลยเหมาะกับผู้สูงอายุที่เขานอนติดเตียงเป็นหลักถ
้
าเป็นรุ่นตัวดินสอมินิอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะใช่
แต่อย่างน้อยมันก็ดีที่ว่าปกติเราจะไม่มีใครที่สามารถดูแลคนป่วยได้เวลาอยู่ที
่
นอกจากว่าเราต้องจ้างพยาบาลหรือว่ามีลูกหลานที่ต้องอยู่เลยทั้งวันซึ่งมันก็ลำบากนะคะอันนี้ก็เลยน่าสนใจมาก
ๆแต่นี่ก็แล้วแต่ครอบครัวค่ะบางครอบครัวจะอยากให้คนดูแล
ถ้ามีมันก็น่าจะดีกว่านะคะก็คือมีลูกหลานคอยดูแลเอาเรามาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าราคาตอนนี้เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้แพงจนเกินไปก็คือประมาณ 100,000 บาท
ค่ะ
แต่ก็คือมันด้วยความที่มันเพิ่งออกมาใหม่เหมือนโทรศัพท์ใหม่ๆไปพี่รุ่นย้อนไปสมัยที่โทรศัพท์เพิ่งออกเนี่ยเครื่องนึงเป็นหมื่นเลยนะสมัยนู้นนะสมัยสัก20ปีที่แล้วเครื่องเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้เครื่องนึง
ไม่ถึงราคาไม่ถึงพันก็ยัง
ไม่ถึงพันก็
ใช้ได้ดีเหมือนกัน
ก็ถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยเขาอาจจะหาวิธีการลดต้นทุนให้แบบว่าได้ต้นทุนถูกลงเอามาขายได้ถูกลง
แล้วอาจจะใช้ในประเทศไทยได้ด้วยนะคะ
อันนี้ก็ต้องรอต่อไปใช่ไหมคะ
ซึ่งหุ่นยนต์นี้เป็น ผลงานนะคะของคนไทยนะคะก็คือคุณเฉลิมพลปุณโณทกนะคะ
อันนี้ก็คือเป็นประธานกรรมการบริษัทใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ CT Asia Robotics นะคะ
เขาก็บอกว่าเออแบบไงคะเก่งอะที่แบบว่าเขาก็นี่นะคะเขามีความพยายาม
ใช่ค่ะ
ที่จะแบบว่าคิดค้นมาตอนนั้นได้ฟังการสัมภาษณ์แต่จำไม่ได้แล้วจากช่องอะไร
ค่ะ
ก็บอกว่าจริงอะต้องกล้าคิดไปบอกว่าถ้าหุ่นยนต์เนี่ยเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมเราแต่เขาว่าก่อนที่เขาจะทำเนี่ยเขาสำรวจมาแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวหุ่นยนต์ประเภทที่ยังไม่มีใครทำออกมาตรงๆแบบนี้เขาก็เลยตั้งใจที่จะผลิตออกมาในลักษณะนี้เอ๊ะจริงๆบริษัทนี้เนี่ยเขามีหุ่นยนต์อันอื่นด้วยใช่ไหมคะพี
่
เหมือนเขาทำหุ่นยนต์ในร้านอาหาร
ใช่จากข้อมูลที่เราได้มานะคะคุณบริษัทนี้เขามีการผลิตหุ่นยนต์ขายให้ MK Suzuki นะคะแล้วก็มีขายให้ธนาคารออมสินด้วยนะคะ
แต่เรายังไม่เคยเห็น
เราไม่เคยเห็นจริง
ๆเดี๋ยวเราจะต้องเข้า MK Suzuki เราไปหาดู
เราต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะเผื่อจะมีภาพให้เราดูทางอินเทอร์เน็ตนะคะ
แต่เขาบอกว่าจริงๆเขาเคยส่งไปที่สวีเดนวันนั้นที่เขาเอาภาพมาให้ดูค่ะก็คือเป็นเสิร์ฟอาหารแต่ว่าเขาจะมาช้าๆน
ะ
เสิร์ฟแบบเสิร์ฟรายการทำให้คนที่มากินเนี่ยแปลกใจแต่ก็คงไม่ได้ใช้แทนคนไปทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้บริษัทนี้ก็ยังมีผลิตหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะตัวสูงขึ้น
อืมใช่มีน้อง
อันนี้กลุ่มนี้ก็คือเขาเน้นกลุ่มไหนนะคะพี่ไอตัวที่เคลื่อนที่ได้เนี่ย
อันนี้จะเน้นผู้สูงอายุที่ยังคือที่สามารถยังเดินเหินได้ตามปกตินะคะแต่หุ่นยนต์นี้ก็จะสามารถขยับตัวเคลื่อนไหวไปตามผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะ
อันนี้ก็คือประพันธ์ว่าไปไหนก็เดินตามไปด้วย
ใช่ค่ะ
เราก็ต้องรอกันต่อไปนะคะ
ซึ่งพูดถึงในประเทศไทยก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งโรงเรียนด้วยนะคะที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาผลิตหุ่นยนต์นะคะ
จริงๆมหาวิทยาลัยเราเนี่ยแหละ ใช่ไหมคะเราก็มีหุ่นยนต์ที่มีอยู่อ่ะทีนี้เรามาพูดถึงหุ่นยนต์นั้นแหละเราก็เลยจะมาพูดถึงการนำหุ่นยนต์มาใช้งานในอนาคตกันดีกว่า
ใช่ใช่เรามาดูกันว่าต่อไปในอนาคตนี่เราจะได้มีหุ่นยนต์ใช้ทำอะไรบ้างนะคะ
ด้านแรกเลยค่ะพี่ด้านแรกก็คือเกี่ยวกับเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้ในโรงงานก็มีแล้วนะคะมีเยอะและการใช้แขนกลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้ในการผลิตของจำนวนเยอะๆเขาก็มีแล้วทีนี้ว่าแต่การเกษตรกรรมเนี่ยเขาบอกว่านี่ค่ะเขาบอกว่าบางทีตอนมันมีข้อจำกัดเรื่องนี้ไงลุยน้ำ
โดนแดดนะคะพื้นที่สภาพภูมิอากาศเนี่ยบางทีคนก็สู้ไม่ไหว
ใช่ค่ะโอ้ใช่เนอะไม่ใช่แต่หุ่นยนต์แต่ตอนนี้เขาคือว่าเขากำลังพัฒนาให้เข้าได้ละอยู่กลางแจ้งได้แล้วก็ทำงานกลางฝนกลางแดดได
้ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตนะคะเราอาจจะเห็นหุ่นยนต์ที
่
ทำอะไรคะพี่ไถนาเหรอ
เก็บผลผลิตแทนเราได้นะคะซึ่งก็ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้วก็นี่ค่ะแล้วก็ในโรงงานอุตสาหกรรมเนอะ
ค
่
ะ
ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะเน้นที่ความละเอียดและเที่ยงตรงในการทำงาน
ใช่นะคะ
ต่อไปค่ะด้านถัดไปพี่ว่าพี่สนใจด้านไหน
พี่สนใจด้านเอาด้านต่อไปเลยแล้วกันด้านการสำรวจนะคะสำรวจคือหมายถึงสำรวจพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย
ใช่
บางทีเราใช้คนเข้าไปไม่ได้พื้นที่ที่ยากลำบากหรือว่ามีอากาศหนาวจนเกินที่เราจะทนไหวอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยส่งเจ้าตัวหุ่นยนต์นี้ไปแทนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไปสำรวจซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นในรูปแบบของโดรนนะคะก็คือคล้ายๆเครื่องบินแต่มันคือหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งค่ะบินเข้าไปสำรวจพื้นที่มีกล้องจับภาพถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็แบกของหนักๆได้ด้วยนะคะ
ทีนี้ถ้าอันนั้นมันถือว่าสำรวจไหมเวลาเกิดแผ่นดินไหวแล้วมันจะมีหุ่นยนต์ที่แบบว่าเข้าไปดูว่
ามี
คนเจ็บติดอยู่หรือเปล่าอันนี้เขาก็เริ่มใช้กันแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องของการสำรวจเหมือนกันนะคะ
แต่จริงๆนอกจากสำรวจที่ห่างไกลเขาสำรวจแหล่งพลังงานอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่
ใช่ค่ะเช่นน้ำมันนะคะหาน้ำมันเพราะบางพื้นที่เข้าไปยากหรือต้องลงไปใต้ทะเลลึกอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งหุ่นลงไปแทน
แล้วก็ในการทหารเขาก็ใช้ด้วยใช่ไหมคะก็คือพวกบินลาดตระเวนที่พี่บอกนะใช้โดรนแทนที่จะใช้คนเข้าไป
ใช่ค
่
ะ
ทีนี้สำรวจแล้วด้านถัดไป
อันนี้
เหมือนเราเคยมาพูดแล้วนะด้านการแพทย
์ใช่ใช่ซึ่งก็เกี่ยวคล้ายๆกับที่เมื่อกี้ที่พูดถึงดินสอมินินะคะก็คือ ช่วยอ๋อแต่นี้คือช่วยในเรื่องของการรักษาด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขามีชุดหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มพลังมากขึ้น
ค่ะ
ก็คือทำให้ยกของได้เยอะขึ้น
จริงๆ
ใช่ไหมเหมือนกับเราเคยมาเล่าให้ฟังกันแล้วแล้วก็พวกผ่าตัด
ใช่ค่ะ
ผ่าตัดที่แบบว่ามีความแม่นยำทำให้ผ่าถูกจุดที่ต้องการผ่าแล้วก็แผลเล็ก
มากนี่ค่ะ
นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะเกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับผู้พิการใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือเป็นผลิตในเรื่องของอุปกรณ์เทียมจากหุ่นยนต์นะคะเช่นแขนขาเทียม
นั่นแหละค่ะก็คืออ่ะทีนี้ก็จริงๆอันเนี้ยเหมือนกับเนาะมันข้อมูลเนี่ยก็มีเยอะแล้วนะคะในการแพทย
์ใช่
ด้านถัดไปค่ะพี่ก็คือด้านการบริการเอเขาทำอะไรคะด้านการบริการ
ด้านการบริการอันนี้เช่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นค่ะช่วงนี้จะเห็นขายตามห้างสรรพสินค้าในบ้านเราด้วยนะคะ
พี่สนใจไหม
ไม่สนหรือพี่ว่าเพื่อไม่พี่เป็นคนไม่ค่อยสนใจเทคโนโลยีเท่าไหร
่สนก็เนาะแต่ต้องดูว่า
แต่มันดูใช้ง่ายจริงค่ะ
มันแพงไม่ใช่มันแพงไม่ได้แพงคือราคามันยังสูงอยู่สำหรับหนู
แต่ยังสงสัยเรื่องการแบบมันดูดตามซอกหลืบได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนั้นเขาก็มีเมื่อกี้ที่เข้าไปดูข้อมูลบอกว่าบางรุ่นก็ยังไม่ดีบางรุ่นก็ดีทีนี้ก็คงต้องศึกษาก่อนว่าเราชอบแบบไหน
ค่ะอาจจะใช้ผ่อนแรงก็ได้ไม่ต้องแบบทำทางบ้านแต่ผ่อนแรงพื้นที่บริเวณนี้ใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่ค่ะแล้วทีนี้เขามีอะไรนะการควบคุมยานพาหนะ
ใช่ค่ะใช่
เขาบอกว่าอนาคตอาจจะมีแล้วนะที่เราเนี่ยนั่งรถยนต์โดยไม่มีคนขับพี่เอ๊แต่พี่บอกว่ามีแล้วนี่
ใช่มีข่าวแล้วนะคะแต่ขอโทษด้วยค่ะจำประเทศไม่ได้จริงๆไม่แน่ใจว่าจีนหรือสิงคโปร์เป็นเหมือนแท็กซี่ค่ะแท็กซี่ที่ไร้คนขับให้ผู้โดยสารขึ้นไปทดลองนั่งจริงด้วยนะคะเห็นในข่าวแวบๆ
เราจะกล้าขึ้นไหมคะ
แต่ผลเขาบอกว่าแม่นยำมากนะคะแล้วขับดีมาก
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ยอมเหยียบเบรกตอนที่ต้องเบรกเราจะไปเหยียบเบรกแทนได้ไหมไม่แน่ใจ
แต่อันเนี้ยต้องขึ้นกับการจราจรการบริหารจัดการการจราจรของแต่ละประเทศด้วยพี่ว่าเขาต้องดีมากระดับหนึ่งเลยถึงจะไว้ใจให้รถที่ไม่มีคนขับวิ่งได้อย่างเงี้ยค่ะ
โอ้อย่างมีอะไรวิ่งตัดหน้าอย่างเงี้ยมันจะเบรกแต่พวกนี้มันคงตั้งโปรแกรมมาแล้วแหละว่าถ้ามีอะไรเป็นเซนเซอร์อยู่ด้านหน้
า
เหมือนรถยนต์สมัยใหม่อะค่ะมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังรถ
ค่ะใช
่มันก็นั้นจะน่าจะใช้อย่างนั้นได้อ่ะก็มีเกี่ยวกับเรื่องการช่วยทำความสะอาดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช
่แล้วก็มีการขับรถตั้งโปรแกรมขับรถแล้วก็นี่ค่ะก็คือที่เราบอกไปเมื่อกี้ตัวดินสอมินิ
จริงๆหุ่นยนต์ในร้านอาหารก็ถือเป็นการด้านการบริการเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกอีกอนาคตมีอะไรนะเหมือนกับเป็นเพื่อนอะมาอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ก็คือมาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ
ยู่เป็นเพื่อนนะคะ
ใช่อันนั้นก็คือรอต่อไป
ค่ะ
ต่อไปด้านอันนี้ให้พี่เลยด้านที่5ด้านสุดท้ายเนี่ย
พัฒนาการนะคะ
ใช่ค
่ะอันนี้นะคะเพราะว่าเราทำงานนะคะเรียนหรือเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียดนะคะซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอันนี้เขาก็มีหุ่นยนต์สำหรับตอบสนองในเรื่องของสันทนาการด้วยนะคะก็คือเป็นหุ่นที่ถูกพัฒนาให้มีอารมณ์และความรู้สึกนะคะคือสามารถแบบเขาเรียกอะไรมีอารมณ์ร่วมกับเราได้อะค่ะเราสนุกเขาก็จะสนุกกับเราได้อะไรอย่างนี
้ใช่ค่ะโอ้อนาคตนี้ถ้าเกิดว่าพูดโต้ตอบเราได
้เหมือนเพื่อน
เหมือนในหนังไง
ค่ะ
เหมือนในหนังอะไรนะหลายเรื่องแล้วที่แบบว่าหุ่นยนต์เนี่ยคิดเองได้แล้วก็มาคอยเป็นเพื่อนเราได้
ใช่อ
ันนี้เราก็ต้องรอต่อไปทีนี้จากไอ้นี่การใช้งานหุ่นยนต์5ด้านอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยลองมาดูไหมว่าอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยมันจะวิทยาการด้านไหนบ้าง
ใช่ค่ะ
ก็คือจากเมื่อกี้ที่เรากล่าวมา5ด้านเนี่ย
ใช่ค่ะ
เพราะนั้นเนี่ยหุ่นยนต์ก็เลยต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคน
ใช่ค่ะ
เขาก็ตอนนี้กำลังมีวิทยาการด้านการปฏิสัมพันธ
์ใช่ก็คือเรื่องของการสื่อสารกับมนุษย์นะคะก็คือต้องมีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะ
ใช่แล้วก็ประมาณว่าเข้าใจประโยคหรือกลุ่มคำที่เราพูดอย่างเงี้ยได
้ค่ะ
จำหน้าตาได้ด้วยพ
ี่ท่าทางอะไรเงี้ย
แต่ทีนี้หุ่นยนต์เขามีกล้องอยู่แล้วไงรับภาพแล้วก็ประมวลผลในคอมพิวเตอร์ของเขา
ใช่ค่ะ
จำเสียงจำอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะอนาคตก็คืออาจจะทักทายเราได้ก่อนเลยนะ
ใช่แล้วก็สื่อสารกับเราในเบื้องต้นใช่ค่ะ
สรัญญาก็ต้องตอบกับสวัสดีหุ่นยนต
์ต่อไปจะมีหุ่นยนต์ตามสนามบินเช่นพ
ี่
จะชอบถามว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนคะหุ่นยนต์ก็จะตอบได้อันนี้ข้อมูลพื้นฐานใช่แล้ว
ต่อไปอ่ะทีไม่ใช่พี่ซันอันนี้คือตอบได้ใช่แต่ถ้ามีวิทยาการด้านการเคลื่อนที
่อ๋ออ
าจจะพาพี่ไปได้เลย
ใช่เอาเชิญทางนี้เลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะ
นั่นแหละ
โอ้ทึ่งนะทึ่งมากที่จริงภาพยนตร์ก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนผลิตเหมือนกันนะคะ
ใช่ก็คือนะคะถ้าด้านการเคลื่อนที่ก็คือเนี่ยแหละให้ลุกเดินยืนแล้วก็วิ่ง
วิ่งได้ด้วยนะคะ
โอ้โหวิ่งได้นี่ยังไม่เคยเห็นตัวไหนเลยพี่เคยเห็นยัง
ยังค่ะเห็นแต่ในหนัง
เออแล้วก็พวกขึ้นปีนป่ายทางลาดชันหรือทางขรุขระได้มากขึ้น
ใช
่แล้วก็บางทีอ่ะปีกในการบินโดรนนี่ถือว่าใช่ไหม
ใช่เป็นหุ่นยนต์เหมือนกัน
แล้วก็มีดำน้ำได้นะคะ
อ
่ะต่อไปวิทยาการด้านถัดไปที่เขากำลังจะพัฒนาก็คือเกี่ยวกับการนำทาง
ใช่ค่ะก็
การนำทางหมายถึงการนำทางตัวหุ่นยนต์เองใช่ไหม
ใช่แต่ว่าเราก็คือเป็นประโยชน์กับเราด้วยค่ะเช่นอาจจะหมายถึงการพัฒนาการนำทางในรถที่ไม่มีคนขับอย่างเงี้ยค่ะรถที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ย
อย่างนั้นนะคะก็คือส่วนมากตอนนี้น่าจะใช้สัญญาณดาวเทียมไหมคะเหมือนอุปกรณ์โทรศัพท์อะไรเงี้ยที่ใช้ GPS
ใช้ GPS ใช่
นะคะแล้วถัดไปก็คือวิทยาการด้าน
การเคลื่อนย้ายชิ้นงานค่ะ
อันนี้
เน้นในโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเป็นอาจจะเป็นหุ่นที่สามารถหยิบจับวาง
ของ
ชิ้นส่วนอะไรในการผลิต
ตอนแรกหนูนึกว่าเลยว่าย้ายคนประมาณว่าไปช่วยผู้บาดเจ็บคงยังตำบลหนักเน
า
ะอ
นาคตก็อาจจะมีเป็นส่วนหนึ่งนะคะต้องย้ายคนได้ย้ายสิ่งของที่หนักๆได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสียหายอย่างเงี้ย
อันนี้ก็ต้องนะคะน่าสนใจ
ค่ะ
สุดท้ายด้านสุดท้ายค่ะพี่สา
อันนี้เป็นวิทยาการด้านอัจฉริยะนั่นหมายถึงว่าอนาคตเขาจะพัฒนาให้หุ่นยนต์สามารถคิดเองได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นึกไม่ออกนะคะว่าถ้าหุ่นยนต์คิดเองได้นี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
จริงๆเขาบอกว่าเขานี่ค่ะเขาจะใส่ข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลให้หุ่นยนต์ใช่ไหม
ใช่
แล้วเหมือนกับว่าถ้าเจอปัญหาใหม่ก็จะไปดูดิของเก่าเคย
เหม
ือ
นของเดิมหรือเปล่าใช่
แล้วก็เอามามีวี
แก้ปัญหาได้เอง
ออกมา
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราก็ต้องดูต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปหุ่นยนต
์
คงไม่เกินที่เราจะเกษียณใช่ไหมคะพี
่
เราจะมีหุ่นยนต์มาช่วยงานเราในปะไม่เขาต้องมาช่วยงานนะคะงานที่แบบหาคนทำได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องนะคะ
นั่นแหละค่ะ
ทีนี้ก็หมดเวลาค่ะพี่สัน
ใช่ค่ะนี่ก็คือแบบว่าหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์ในอนาคตนะคะซึ่งน้องเบนก็เป็นคนหาข้อมูลนะคะนี้มาฝากคุณผู้ฟังเป็นตอนสุดท้ายของน้องเบนซึ่งโอกาสหน้าคณะทำงานวิทยุชุมชนก็อาจจะขอใช้บริการจากน้องเบนอีกนะคะ
อันนี้ยินดีเลยค่ะ
ค่ะนั่นแหละค่ะก็เนาะคุณน้องเบนลาคุณผู้ฟังอีกทีดีกว่าพี่ว่า
ก็คือว่าเราก็ทำมานานเนอะก็คือจำไม่ได้ที่สักตอนแรกว่ามาแทนคุณปัญจพรเนี่ยนะคะสักปีนึงย้อนไปย้อนมาเรียนด็อกเตอร์เขาต้องเรียนกัน5ปีนี่หว่าไม่ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากอัดเดือนละครั้งแต่รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากนะคะก็เดี๋ยวเราก็ดูในอนาคตถ้ามีใครหายตัวออกไปจากไปเรียนต
่
อเราก็ค่อยมาเสียบ
ใช่ค่ะเราจะเชิญคุณเบนจะมาช่วยอีกแรงนึงนะคะค่ะก็ฝากติดตามช่วงต่อไปของมอเตอร์ทอวาไรตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้ในช่วงนานาสาระนะคะพบกับดิฉันจุลีพรกัญจนกาบุญทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการเราเป็นรายการนอกสถานที่คุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเท่ากับการอัดในห้องอัดเสียงนะคะก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะแต่แน่นอนค่ะเราก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีๆจากรายการนอกสถานที่นะคะตอนนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะมีแขกรับเชิญมาในรายการนะคะที่มาสนทนากับเรานะคะแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะ
ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุทินีชนสาครค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะ พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุสาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานระดับปริญญาโทค่ะ
โอ้น่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับพลังงานตอนนี้เป็นกำลังเป็นฮอตอิชชูเนาะ
ใช่
ใช่ไหมคะการจัดการพลังงานเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะการจัดการพลังงานเนี่ย
เรียนเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนทั่วไปแล้วก็พลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ
อ๋อเป็นยังไงคะพลังงานหมุนเวียนปัจจุบันเพราะว่าดิเนี่ยชาวชุมชนจะได้รู้ว่ามันคืออะไร
คือปัจจุบันนะคะพลังงานที่เราใช้อยู่มันเริ่มจะหมดไปคือมันลดน้อยลงมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนที่ยังคงต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเราจึงต้องหาพลังงานทดแทนเพื่อที่จะเอามาทดแทนพลังงานที่เราใช้อยู่พลังงานทดแทนระบบนี้ก็คือจะมีพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานที่ได้จากธรรมชาติอะค่ะซึ่งไม่มีวันหมดไป
อ๋อค่ะแล้วอย่างสาขาที่เราเรียนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเนี่ยเรียนจบมาแล้วเนี่ยมันเราจะไปจัดการยังไงอะไรคือน่าสนใจอะค่ะ
คือเราสามารถเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมได้ค่ะเพราะว่าทุกโรงงานต้องมีคนจัดการการใช้พลังงานให้มันคุ้มค่าที่สุดอะค่ะ
โอ้แสดงว่าเรียนจบไปแล้วนี่เราจะไปอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมเหรอคะ
ได้ค่ะเป็นที่ปรึกษาค่ะเป็นคอนซัลท์เป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
อ๋อคือจะเป็นงานคือตอนนี้คิดว่าในชุมชนนะคะเพราะนี่เป็นวิทยุชุมชนก็ชาวชุมชนก็อยากจะรู้แล้วแหละถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะมาเรียนต้องส่งลูกหลานมาเรียนเนี่ยว่าถ้าเกิดมาเรียนสาขานี้จบไปแล้วนี่จะทำอะไรได้มั่งเป็นคอนซัลท์ได้ก็คือเป็นที่ปรึกษาแล้วทำอะไรได้อีกพอทราบไหมคะ
คือเราสามารถนำความรู้ที่ได้อะค่ะ
uh-huh.
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเองได้เลยอะค่ะ
uh-huh.
เหมือนพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะ
uh-huh.
เราก็สามารถเอาโซลาร์เซลล์มาประกอบกับบ้านของเราที่เราอยู่โดยปัจจุบันนะคะเราสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้และก็ส่วนที่เหลือเราสามารถขายให้การไฟฟ้าได้อีกด้วยอะค่ะ
ว้าวน่าสนใจจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้หมายถึงเรียนปี4หรือยังคะ
ปริญญาโท
ปริญญาโทขอประทานโทษก
็ปี
2ปีใช่มั้ยคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงทำวินิพนธ์หรือยังคะได้หัวข้อทำหรือยังคะ
ทำแล้วค่ะ
เป็นทำเกี่ยวกับเรื่องอะไร
เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ค่ะ
ก็โอ้น่าสนใจนะโซลาร์เซลล์
มาผลิตน้ำร้อนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดเล็กค่ะ
อ๋อแสดงว่าเราคือเราจะเป็นตอนนี้มันไม่มีเหรอคะไม่มีไอ้แบบที่เราทำ
มีค่ะแต่สิ่งที่หนูคิดคือปกติอะค่ะตอนนี้โซลาร์เซลล์ที่นำมาผลิตน้ำร้อนนะคะ
ค่ะ
เรายังใช้ไฟของการไฟฟ้าอยู่คือ ใช้ไฟในการขับมอเตอร์ให้มันหมุน เพราะว่าต้องให้มอเตอร์หมุนนะคะน้ำมันถึงเกิดการไหลเวียน แต่ตอนนี้หนูจะเอาโซลาร์เซลล์อะค่ะ ไปผลิตกระแสไฟฟ้าแทน การใช้ไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า
ใช่ค่ะเพื่อให้ระบบมันเป็นระบบที่สะอาดทั้งหมดทั้งระบบโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย
โอ้น่าสนใจหมายถึงว่าถ้าเกิดทำเสร็จเนี่ยสมมติในบ้านเนี่ยเราก็เอามาใช้กับบ้านได
้ได้ค
่
ะ
ได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเขาเรียกอะไรอะค่าไฟฟ้าสิใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมหมายถึงติดตั้งตามบ้านได้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเราสามารถใช้ไฟฟ้าของบ้านเรามีเองอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคะโอ้ดีจังเลยคำว่าระบบสะอาดหมายความว่ายังไงอะชาวบ้านอยากรู
้ระบบสะอาดคือระบบที่ใช้พลังงานจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดโดยที่ไม่ใช้พลังงานที่ได้จากการไฟฟ้าคือไฟฟ้าที่ได้จากการไฟฟ้าค่ะคือการเผาแร
่
เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะ
หมายความว่าระบบที่เราค้นมาโซลาร์เซลล์นี้มันจะไม่มีมลภาวะอย่างนี้ใช่ไหมคะจะมีพลวะหรือมีก็น้อยมากประมาณนั้นหรือเปล่าคะ
น้อยมากมากค่ะเพราะว่าระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์อะค่ะมันจะไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมอะค่ะ
อ๋อ
เขาจึงเรียกว่าเป็นพลังงานสะอาดคือสามารถใช้ได้ตลอดด้วย
ทีนี้ระบบหัวข้อวินิพนธ์ที่หนูทำเนี่ยพอทำออกมาแล้วมันจะเป็นโซลาร์เซลล์ที่แบบติดตามบ้านก็ได
้ได้
แล้วขนาดมันจะใหญ่ไหมคะหมายถึง
มันขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าที่เราต้องการใช้ค่ะ
อ๋อแล้วถ้าบ้านหนึ่งเนี่ยสนใจจะทำเนี่ยต้องลงทุนคิดว่าเยอะไหมคะ
ตอนนี้การลงทุนโซลาร์เซลล์ก็ระดับหนึ่งอะค่ะ
โอ้ยังทุกแพงลงหรือว่ายังแพงอยู
่ถูกลงมาจากเมื่อก่อนเยอะมากค่ะ
โอ้เวลาติดตั้งเนี่ยสงสัยนิดนึงนะติดตั้งนี่เขา
ติดตรงไหน
หลังคาติดตรงไหนอย่างเงี้ยชาวบ้านท่านอยากรู้อะถ้าเกิดสมมติว่าแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้พลังงานทางเลือกเป็นเรื่องสำคัญเนาะ
ใช่
แล้วถ้าเป็นบ้านธรรมดานี่เขาติดกันตรงไหนคะ
ถ้าบ้านธรรมดาส่วนมากจะติดบนรูฟท็อปตรง
หลังคา
ค่ะเพราะว่ามันจะประหยัดพื้นที่ด้วย
แต่ใหญ่ไหมมันหลังคาเราต้องมีอะไรรับหนักไหม
ไม่หนักค่ะ
อ๋อนี่ถามแบบชาวบ้านนะเพราะว่าชาวชุมชนจะได้รู้ไปด้วยนะคะไม่หนักมาก
ค
่
ะ
ก็ติดได้แสดงว่ามันรับของหนูที่จะทำนี่คือรับจากพลังงาน
รับ
ไอเดียเน
ี่ย
รับวิธีผลที่จะทำเนี่ยก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ที่รับจากดวงอาทิตย์เลย
โดยตรงเลยค่ะ
ดีจังเลยเพราะว่าบ้านเรานี่แสงอาทิตย์แรงกล้าแล้วพลังงานเหลือเฟือเนาะถ้ารับมาแล้วก็ผลิตเนี่ยใช้ในบ้านเข้าท่านะแล้วก็ติดแล้วก็ใช้ในบ้านคิดว่านะคะคิดว่าเนี่ยที่เราทำมันมีคนทำได้ขนาดไหนแล้วคะที่ก่อนที่จะมาทำเป็นวินิพนธ์เราเนี่ย
ตอนนี้ล่ะคะก็คือมันมีเป็นบ้านทดลองอะค่ะที่สามารถที่เอาพลังงานแสงอาทิตย์คือใช้พลังงานสะอาดทั้งบ้านเลยอะค่ะ
อ๋อมีบ้านอย่างนั้นเนี่ยเขาคิดพอบอกได้ไหมคะว่าประมาณก็พอไม่ต้องเอาแน่นอนคิดว่าถ้าเกิดบ้านหนึ่งๆอ่ะชุมชนอยากจะทำเป็นบ้านต้องคิดว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะประมาณได้ไหมคะหรือยังไม่มั่น
ตอนยังไม่ทราบราคาที่แน่นอนนะคะ
ยังไม่ทราบ
เพราะว่ามัน
เป็นหลักอะไรหลัก
ก็หลัก
แสนหรือหลัก
แสนประมาณหลักแสนอยู่ค่ะ
หลักแสนนี่ก็ชุมชนจะลงทุนก็คิดหนักนะคะ
แต่ส่วนมากมันจะมีเอาโซลาร์เซลล์อะค่ะไปใช้ในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญนะคะคือไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีเอาไปใช้อะค่ะ
มีไปใช้
บนดอยบนเขาอะไรอย่างเงี้ย
ที่ไหนบ้างคะ
หนูจำสถานที่ไม่ได้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้มีการนำไปใช้แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้ายังไปไม่ถึงอะค่ะ
มันกว่าจะไปถึงมันก็ต้องลงทุนสาธารณูปโภคเยอะนะนี่ลงทุนไปทีเดียวนะ
ต้องลงทุนสายแรงส่งการขนส่งอะไรเยอะแยะค่ะแต่ถ้าโซลาร์เซลล์มันแค่เอาไปติดตั้งที่นั่นแล้วก็สามารถผลิตไฟได้ตลอดเวลา
เคยเห็นนะคะเคยเห็นโซลาร์เซลล์ที่ติดตามบ้านไอ้แต่ว่ามันเป็นโซลาร์เซลล์เล็กๆอะที่ติดเป็นไฟบนถนนอย่างเงี้ยลักษณะคล้ายกันไหมคะ
คล้ายกันค่ะแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้กับบ้านมันก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่าคือตารางเมตรมันต้องเยอะกว่าม
ันต้องใช้ปริมาณเพราะมันจะต้องใช้ไฟทั้งวัน
ใช่ค่ะ
เวลา
เราคำนวณนะคะเราต้องคำนวณว่าบ้านเราใช้หลอดไฟกี่หลอดใช้กับเครื่องซักผ้าใช้กับตู้เย็นใช้กับอะไรบ้างแล้วก็เราเอาไปคำนวณกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์หนึ่งแผงผลิตได้อ่ะค่ะเราถึงจะรู
้อ๋อที่ออกแบบมานะคะวินิพนธ์ของเราอ่ะที่ออกแบบมาเรื่องเอาท์พุตหมายถึงผลลัพธ์ของงานที่ออกมานี่มันจะเป็นยังไงคะมองภาพไหมคะว่าถ้าทำเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหน
ถ้าทำเสร็จออกมาหนูคาดหวังไว้นะคะว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เราจะเอาไปจ่ายให้กับการไฟฟ้าค่ะลดลงได้เยอะเลยอะค่ะ
แล้วก็เอามาติดกับโรงแรมเหรอคะ
ใช่ค่ะตอนนี้ทำการทดลองอยู่ที่โรงแรมขนาดเล็กอยู่ที่คลอง4ปทุมธานีค่ะ
อ๋อทำทดลองแล้ว
ทดลองจริงค่ะ
ทดลองจริงแล้ว
ค่ะ
เป็นไงบ้างคะผลทดลอง
ตอนนี้ก็กำลังเก็บผลการทดลองอยู่ค่ะ
อ๋อกำลังเก็บผลทดลองเนาะ
ก่อนหน้านี้ค่ะโรงแรมนั้นจะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นใช่ไหมคะ
อือฮึ
ก่อนหน้านี้ก็เลยเอาโซลาร์เซลล์ไปผลิตน้ำร้อน8แผงใช้สำหรับห้องพัก18ห้องคือใช้ได้ตลอดอะค่ะ
โอ้น่าสนใจเนาะนี่ถ้าเกิดทำโรงแรมมั่งใส่ต้องขอติดต่อไป
ช่วยออกแบบ
ช่วยออกแบบอะไรประมาณนี้แล้วค่าใช้จ่ายที่ทำวิจัยนี่ทำยังไงเข้ามาจากไหนเราออกเอง
มันมีรัฐออกให้ส่วนหนึ่งด้วยค่ะ
รัฐนี่หมายถึงพระจอมเกล้าธนบุรีเหรอคะ
รัฐบาลค่ะมันเป็นโครงการของรัฐบาลด้วยค่ะเพื่อจะ
อ๋อนี่คืองานวิจัยเรานี่ได้ทุนวิจัยใช่ไหมคะจากไหนคะได้ทุนจากไหนคะ
ได้ทุนจาก
อะไรล่ะหนูจำชื่อไม่ได
้โอ้แต่ว่าเป็น
เพื่อนเพื่อนหนูค่ะได้ทุนมาก่อนแล้ว
ค่ะ
แล้วหนูก็ไปทำต่อ
ทุนจากวช.หรือเปล่าคะ
น่าจะใช่ค่ะ
วช.
เพื่อให้ทุนวิจัยเลย
เพื่อเป็นทุนวิจัยแม้ไม่เปิดเผยตัวเลขได้ไหมเนี่ย ว่าประมาณเท่าไหร่ที่จะเอามาทำไอ้ตัวนี้ได้เขาให้ทุนเยอะไหมพอไหวต้องควักสตังกระเป๋าตังตัวเองไหมคะ
ไม่เลยค่ะ
ไม่เลยคิดว่าทำเสร็จทำเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าต่อไปเราจะกลายเป็นคนที่สามารถผลิตไอ้ตัวนี้ได้คิดไหมคะอนาคตว่าเราจะผลิตออกมาจำหน่ายหรืออะไรยังไง
ได้ค่ะแต่ต้องปรับปรุงให้มันโอเคก่อนนะคะเหมือนแบบเราต้องมาประยุกต์ใช้กับบ้านเราเหมือนที่พักอาศัยกับโรงแรมขนาดมันต่างกันเราต้องคำนวณหลายๆอย่างด้วยอะค่ะ
โอ้มันก็ยังมีขั้นตอนอีกเยอะ
ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูใช้แค่กับระบบทำน้ำร้อนไม่ได้ใช้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
เอาหมายถึงตอนนี้ก็คือมุ่งเรื่องระบบทำน้ำร้อนอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะแต่ไฟฟ้าที่หนูไปทดลองนี่ก็ยังเขายังใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่
ใช่ใช้บ้างค่ะ
ใช้บ้างแต่ว่าคิดว่ามันจะลดค่าใช้จ่ายของเขาลงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
น่าสนใจจริงๆนะเป็นเนี่ยค่ะเป็นโปรเจกต์ดีๆนะคะเป็นวิริพลที่เป็นอะไรนะโปรเจกต์ดีๆจากพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็นักศึกษาเราก็แบบมีความสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์มากทีเดียวล่ะค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านก็เป็นอะไรที่เป็นงานวิจัยที่นะคะจะได้ประโยชน์นี่ขนาดเป็นงานวิจัยปริญญาโทนะคะแล้วก็จะสามารถนำประโยชน์มาใช้จริงเนาะ
ใช่ค
่
ะ
แบบท้ายนี้เนี่ยมีอะไรอยากจะกล่าวกับชาวชุมชนในละแวกเนี้ยทุ่งครุอะไรประมาณเนี้ยมีไหมคะ
ก็พลังงานนะคะตอนนี้มันเริ่มลดน้อยลงเรื่อย
ๆค
่
ะ
แล้วคือเราก็ถ้าให้ดีก็ช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อที่เราจะได้ใช้พลังงานต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานเรื่อยๆอะค่ะเขาจะได้มีใช้ด้วย
ไหนๆอีกนิดนึงนะพอดีเห็นตอนนี้มีข่าวแบบกำลังแบบมาแรงฮอตเลยเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพอบอกได้ไหมคะว่ามันเกี่ยวข้องกับเราไหม
มันคือพลังงานรูปแบบหนึ่งค่ะที่เราเอาไปประยุกต์ใช้กับยานพาหนะเหมือนตอนนี้ที่หนูทำก็คือนำพลังงานมาประยุกต์ใช้กับที่พักอาศัยถูกไหมคะ ส่วนรถไฟฟ้านั้นก็คือการนำพลังงานรูปแบบหนึ่งไปประยุกต์ใช้กับยานพาหนะคือการลดการใช้พลังงานเหมือนกันค่ะ
อ๋อค่ะแต่ว่าอ๋อหมายถึงว่าต่อไปเป็นไปได้ไหมว่าโซล่าเซลล์จะเอามาใช้กับรถยนต์ได
้เป็นไปได้นะคะ
ต่อไปจะทำโซล่าเซลล์มาใช้กับรถยนต์คือเราไม่ต้องไปเอาพลังไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตอันใกล้
แต่บางทีมันไฟฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนยานพาหนะค่ะ
หมายถึงตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วเป็นไปได้ไหมว่าจะพัฒนาให้มันในรถเนี่ยสามารถติดแบบว่าแบบชาร์จไปด้วยติดไปด้วย
ได้นะคะเพราะว่ารถยนต์มันก็มีแบตเตอรี่มีอะไรอยู่แล้ว
โอ้ตายนะได้ความรู้ดีนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่เอามาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกับวินิพนธ์ดีๆของพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งก็ครั้งหน้าก็จะพยายามหาอะไรดีๆอย่างเงี้ยนะคะมาฝากกับชุมชนอีกครั้งหนึ่งก็ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอีกครั้งที่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุทธินีนะคะชนสาครนะคะที่มาให้ความรู้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับวินิพนธ์ของตัวเองนะคะก็แล้วก็หากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมนะคะโปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการโดยตรงได้เลยนะคะหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติเลี้ยงนกฟันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ024708793ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ